Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 6 февраль ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруунун өзөктүү темалары. Жогорку сот президент Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси Райкул Жапарованы күнөөлүү деп тапкан чечимдерди жокко чыгарды.
Бакандай банкты приватташтырып, акырында банкы да жок болуп, өзү да жок болгондо, просто соттор эле качат выслужиться тигине биздин номер одиндин алдында эле.
Freedom House уюму ондогон өлкөлөр чет жакка чыккан жарандарын куугунтуктап, зомбулук көрсөтүп келишкенин маалым кылды.
Доклад авторлары Кытай, Түркия, Руанда, Сауд Арабия, Орусия жана Иранды ошондой практиканы өзгөчө кеңири пайдаланган өлкөлөр катары аташты.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия апта ичинде баяндар топтомунда сунуш кылабыз, толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарларды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Коронавирус бир күндө 72 кишиден табылып, 3 бейтап кайтыш болду. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 6 февралдагы маалыматына караганда, соңку бир сутка ичинде оорудан Бишкекте 1, Чүй облусунда 2 киши набыт болду. Вирустагы 72 кишиге жуккан лаборатория алчактан аныкталды. Элде жуктургандардын ичинде Бишкек шаары алдыда 27 адам, Чүй облусунда 16, Нарын облусунда 2, Жалабат облусунда 5, Ош облусунда 4, кечиресиздер, Нарын облусунда 12, Жалабат облусунда 5, Ош облусунда 4, Ысык көлдө 3, Ош шаарында жана Баткен облусунда 2, Талас облусунда 1 кишиге коронавирус жукканы тастыкталды. Кыргызстанда COVID-19 пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери элде жугуп алгандардын расмий эсеби 84992 адамды түздү. Анын ичинен 81542 сакайган, бир күндө 98 адам ооруканалардан айыгып чыкты. Пандемияда вирустан кайтыш болгондордун саны Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча жалпы 1423 адам. Түркия Кыргызстанга 5000 ПЧР тест берди. Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанга коронавирусту аныктоочу 5000 даана ПЧР тестин гуманитардык жардам катары бергени, Кыргызстандын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин Түркиядагы иш сапары учурунда маалым болду. Сапар учурунда министр, ошондой эле Түркиянын саламаттык сактоо министринин орун басары Халил Элдемир жана Түрк улуттук жыйынынын төрагасынын орун басары Жилал Адам менен жолугушту. Алымкадыр Бейшеналиев Түркия бийлигине былтыр коронавирус менен күрөшүүдө берген жардам үчүн ыраазылык билдирди. Мындан тышкары түрк тараптан Бишкектеги кыргыз түрк ооруканасын толук кандуу ишке киргизүү үчүн эки тараптуу келишимди эртерээк ратификациялоо чарчылыгын белгиледи. Чехия Спутник 5 вакцинасын жактыруу боюнча венгр тажрыйбасына кызыгууда. Чехиянын өкмөт башчысы Андрей Бабиш орусиялык Спутник 5 вакцинасын сатып алуу үчүн Венгрия жасап жаткан кадамдарды иликтей баштаганын билдирди. Бул тууралуу ал 5 февралда Будапештке жасаган иш сапары учурунда айтты. Венгрия бийлиги Евробиримдиктин жалпы уруксатын күтүп отурбастан орусиялык Спутник 5 вакцинасын колдонууга өз дарыгерлерине уруксат кылган. 6 февралда таң амал Чехияга Оксфорд университети менен AstraZeneca компаниясы биргелешип даярдаган вакцинанын алгачкы топтому жеткирилди. Бул Оксфорд AstraZeneca вакцинасын Европа комиссиясы өткөн аптада Евробиримдикте колдонууга расмий уруксат берген. Европа биримдигинин мүчөлүкөлөрү ушул кезге чейин дээрлик толук менен Pfizer вакцинасына таянып келишкен. Кабулдагы жадыруу индустриянын ясылгынын мүчөлөрүн жарадар кылды. Ооган полициясынын билдиришинче, баш кала Кабулдагы жадыруудан кеминде 6 жаран, анын ичинде Оогансандык индус жамаатынын 3 мүчөсү жаракат алды. Жадыруу Кабулдун Багыкази аймагындагы дүкөндүн ичинде 6 февралда эртең менен болгон, деп билдирди полициянын өкүлү. Жадыруу үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси, учурда тергөө убактында жаткан Абдылсегизбаев бийликке кайрылуу жасады. Ал өзүнүн президенттик шайлоо штабында иштеген адамдардын атайын кызмат тарабынан суракка чакырылуусун негизсиз деп эсептейт. Сегизбаев кайрылуусун инстаграмдагы баракчасы аркылуу таратып, штабында иштеген адамдар шайлоо кодекстерин алкагында иштешкенин билдирген. Эгер мени кылмышка айыптап жаткан болсоңор, ага менин шайлоо штабымда иштеген адамдардын кандай тиешеси бар? Алар өздөрүнө жүктөлгөн ишти мыйзамдын алкагында аткарышты. Катардагы кызматкер эч кандай күнөөсү жок, деп жазылган Сегизбаевдин кайрылуусунда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Абдылсегизбаевдин шайлоо штабында иштеген Мерим Асанованы, Кутман Мукашевди, журналист Нурзада Токтогулованы жана блогер Юлия Барабинаны суракка алган. Алар фейсбуктагы билдирүүсү үчүн суралып жатышканы кабарланган. Жапаров өкмөттү сындагандар боюнча жооп кайтарды. Президент Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасы аркылуу Кыргызстандарга кайрылуу жолдоп, өкмөт курамына карата айтылып жаткан сындарга көңүл бурбоого чакырды. Ал мындай сын пикирлердин артында фейк аккаунттар менен ой бузук адамдар турат деп белгилеген. Социалдык түйүндөрдө фейк аккаунттар ар бир жасалып жаткан иштерди сындап, элдин пикирин тескери бурган аракет жасашууда. Кээ бир ой бузук сайттар журналисттер дагы бар. Мисалы, каржы полициясы ички иштер министрлигинин алдына барат экен деген маалымат таратышты. Миграция министрлиги саламаттык сактоо министрлигине кошулат экен деп талкуу жаратышты. Өкмөт чечим кабыл алып, официалдуу түрдө билдирүү таратмайынча ишенбеңиздер деп жазган Жапаров. Президент мындан тышкары аткарылып жаткан иштердин жыйынтыгын күтүүгө чакырып, мурдагыдай бир топтун кызыкчылыгы үчүн жасалчу иштер түп тамырынан жок кылынганын билдирген. Премьер министрлик кызматка жаңы келген Улукбек Марипов сунуштаган өкмөттүн түзүмү саясий жана илимий чөйрөдө сынга кабылган. Өкмөт башчы өзү министрликтер менен мамлекеттик мекемелердин саны 48-ден 16-га кыскартылганы мобилдүү деп сыпаттоодо.
Рахмат, Замира Кожубаева айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында эми эртеңке карай маалыматы. Эртең 7 февралда көпчүлүк аймакта жаан жайт, тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, аван температурасы Талас, Чүй облустарында түнкүсүн -3 + 4, күндүз 7-12 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалал облустарында түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 11-16 градус жылуу, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -1 - -6, күндүз 3-8 градус, Нарын облусунда түнкүсүн -12 - -7, күндүз -4 + 1, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 24 градуска чейин түшөт, күндүз -1 - -6, Бишкек шаарында түнкүсүн 1-3 градус, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү. Жогорку сот президент Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси Райкүл Жапарованы күнөөлүү деп тапкан чечимдерди жокко чыгарды. Жапарова 2007 жылы Ысык Көл Инвест банкты рейдерлик жол менен тартып алган деп айыпталып, 2015 жылы сыртынан 10 жылга соттолгон. Президенттин саясий каршылаштары Райкүл Жапарова карата соттук чечимдердин жокко чыгарылганын кескин сындап жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстандын мурдагы президенти Курумбек Бакиевдин баласы Максим Бакиевдин көмөгү менен Ысык Көл Инвест банкты тартып алган деген айып менен сыртынан кесилген Райкүл Жапарова карата чыккан сот чечимдери 23 январда жогорку соттон жокко чыгарылганы белгилүү болду. Башкы прокурор Курманкул Золошов 5 февралдагы маалымат жыйынында журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Жапарова чет өлкөдөн Кыргызстанга ийин эркин келе берсе болорун айтты.
25 январ 2021 жылы Жогорку соттун токтомунун негизинде Райкүл Жапарова карата кабылданган соттук чечимдер жокко чыгарылып, баш коргоо чарасы өзгөртүлгөн. Кошумча тергөөгө кылмышы кыскартылууга карата издөө жарыяланган экен да, ошондуктан жана эки кылмыш иши козголгон. Эгерде азыр жогорку сот тарабынан жокко чыгарылса, азыр жанагындай суроо талаптын кереги жок, ал эркин Кыргызстанга келсе болот да.
Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, Райкүл Жапарованын иши экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына тергөөгө жиберилген. Башкы көзөмөл орган бул иш боюнча кенен маалымат кийинчерээк болоорун маалымдады. Азырынча финансы полициясынан дагы маалымат алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Ал эми жогорку соттун басма сөз кызматы Жапарованын адвокаттарынын ишти жаңы жагдайлардан улам кайра кароо тууралуу өтүнүчү ушул жылдын 25 январында канааттандырылганын Азаттыкка билдирди. Мекеменин баспасөз кызматы буга чейинки 3 инстанциянын чечимдери жокко чыгарылып, кылмыш иши тергөө үчүн башкы прокуратурага жөнөтүлгөнүн кабарлады. 6 жыл мурун 10 жылга кесилген Жапарованын сот чечимдеринин жокко чыгарылышы бир тууган иниси Садыр Жапаровдун бийликке келген учуруна туш келгенин оппозициялык саясатчылар кескин сындап чыгышты. Алардын бири парламенттин мурдагы депутаты Бектур Асанов жогорку сот бийликтин басым астында президенттин эжесине карата чечимдерди жокко чыгаруу токтомун чыгарды деп эсептейт. Асанов бул бийликке жаңы отурган Жапаровдун кадыр баркына көлөкө түшүрдү дейт.
Эч нерсе ачык болгон жок да. Ачык болуу, белги жарыя кылып, тесттин сот процессине ары көрсөтүш керек болчу. Ал эмес кабарда, эми кабар эми чыгып атпайбы 10 күндөн кийин. Туурабы 25 январда болуптур. Шунун баары чеки жаратат. Элде дагы эле болсо бул бийлик келгенде деле баары сотко чыгарганда экендигинен чыгарып алгандыгы ачык айкын болгонун баары эле айтып атат азыр. Сотко мурункудай эле ишенич жок, сот мурункудай эле бийликтин заказын аткарылып отурат деп айтсак болот.
Жогорудагыдай пикирди кармангандардын бири жарандык активист Рита Карасартова Райкүл Жапарованын кайра иликтөөгө жөнөтүлгөн иши тергөөдө кыскартылып калышы мүмкүн экенин белгилейт. Карасартованын пикиринде өлкөдө сот укук коргоо системасынын жетекчилери жаңы мамлекет башчыга жагынуу аракетин кылууда.
Сүкөлинвестбанкты рейдерлер сетип алганы баары билет. Азыркы күнгө чейин ал имарат бош турат. Бакандай банкты приватташтырып, акырында банкы да жок болуп, өзү да жок болгондо. Ошончон бул баары ачыктан ачык ак боп көктөп келет да, бул мындай неотъемлемый факт. Ошончон бүгүн жок деп койсо, значит просто соттор эле хотят выслужиться тиги эме биздин номер одиндин алдында эле да. Так эч кандай соттагы эмес, тергөө органы дагы мындай мыйзам чегинде иштегиси келбейт.
Азырынча президенттик аппарат же президент Садыр Жапаров эжесине карата сот чечимдеринин жокко чыгарылышы боюнча үн ката элек. Буга чейин 2020 жылдын октябрь айында бийлик алмашканда мурдагы премьер Кубатбек Бороновдун өкмөтүндө иштеген вице-премьер-министр Эркен Асрандиев Райкүл Жапарова байланыштуу иш боюнча шек сомолосу бар экенинен улам жаңы бийлик менен иштешүүдөн баш тартканын айтып чыккан болчу. Ошол кезде президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров бир тууган эжеси Райкүл Жапарова жана ал тууралуу мурдагы вице-премьер-министр Эркин Асрандиевдин айткандары боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берген. Анда Жапаров эжесине саясий буйрутма менен кылмыш иши козголгон деп айткан болчу.
Бул Эркин Асрандиевдин жазган сөзүн окудум. Эжем боюнча жазган экен, банкты жетектеген, анан баягындай акчаларды чыгарып кеткен, андай мындай депчи. Бул өзү толук маалыматы жок, баягы мага оппонент катары жүргөн саясатчы экенин билдим ошол убакта. Мунун баардыгы менин эжекем боюнча саясий заказ болгон. Мунун баардыгынын ишин кылмыш иши жашыруунда эмес, ачкан заказ менен ачкан кылмыш иши. Барып таанышып көрсөңүздөр болот. Эгерде сиздерди кызыктырса, мен өзүм деле ошо копияларын алып сиздерге толук берсем болот. Ошо жерден анан көрөсүздөр да. Мурдакы саясий бийлик мен эми 8 жыл 10 жылдан бери куугунтуктап атабы. Мен эле эмес, бүтүндөй бир туугандарымды, үй бүлөмдү, жакын досторумду куугунтуктады.
2020 жылы 26 майда Ички иштер министрлиги Интерпол аркылуу эл аралык издөөдө жүргөн Райкүл Жапарова Польшадан кармалганын кабарлаган. Милиция Райкүл Жапаровага карата Бишкектин Октябрь райондук жана Бишкек шаардык сотторунда сырттан чечим чыгарылып, 2014 жылдын 22 октябрында жана 2015 жылдын 3 апрелинде Жазык кодексинин кылмыштуу кирешени легалдаштыруу кылмышына катышуу, алдамчылык жана коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беринилеринде көрсөтүлгөн кылмыштарга күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратылганын билдирген болчу. Ошол кезде башкы прокуратура Жапарованы экстрадициялоо маселесин караштырып жатканы айтылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Freedom House эл аралык көз карандысыз уюму 4 февралда жарык көргөн баяндамасында ондогон өлкөнүн өкмөттөрү чет жакта жүргөн жарандарын куугунтуктап зомбулук көргөзүп келишкенин белгилейт. Кененирээк Прагадан Айнура Жекше кызы баяндайт.
Укук коргоочу уюм трансулуттук репрессиялар деп атаган докладында өлкө сыртында да бийликтердин куугунтугуна учураган бозгундар тууралуу баяндаган. Доклад авторлары Кытай, Түркия, Руанда, Сауд Арабия, Орусия жана Иранды ошондой практиканы өзгөчө кеңири пайдаланган өлкөлөр катары аташты. Москва чет жактардагы орусиялык активисттерди өзгөчө агрессивдүү куугунтуктаганы, Кремль коркунуч катары сыпаттаган, ички маалыматтардан кабары бар адамдардын көзүн тазалоого чейин барары белгиленет. Freedom House'тун санактарына ылайык, Орусия 2014-2020 жылдар аралыгында 26 кишини өлтүргөн же жок кылуу аракетин көргөн. Иран режими 3 өлкөдө 5 кишинин көзүн тазалоого же өмүрүнө кол салууга аралашкан. Алар бутага Тегеран террорист деп сүрөттөгөн диссиденттерди жана журналисттерди алышаары айтылат. Эксперттердин баамында Бейжин геосаясий жана экономикалык таасиринен пайдаланып, бир катар өкмөттөрдү Кытай коммунисттик партиясын сындаган адамдарды, улуттук же диний азчылыктардын өкүлдөрүн, качкындарды карматтырып, айрым учурларда депортацияланышын талап кылат. Казакстан өз аймагында Кытайдагы улуттук азчылыктардын өкүлдөрүн кармаганы да айтылган. Докладта Кыргызстан чет жактарда жүргөн оппоненттерин такай бутага алганы тууралуу фактылар аз экени белгиленет. Уюм 2010 жылкы Ош окуяларынан кийин качкан өзбек улутундагы 4 киши ошондой куугунтукка кабылганын жазат.
Алар 2013-14 жылдары Бишкектин өтүнүчү менен Орусияда кармалган, бирок кийин коюп берилген. Докладта айтылгандай, казак бийлигинин көңүл борборунда оппозициядагы саясатчылар, анын ичинде мурдагы банкир, мекенинде миллиарддаган акчаны уурдаган деп айыпталган Мухтар Аблязовдун жакын адамдары болуп келатат. Мисал катары 2013 жылы оппозиционердин жубайы менен жашы жете эле кызын Италиядан Казакстанга алып келүү боюнча чуулгандуу операция келтирилет. Ошондо Аблязовдун үй бүлөсүнө 6 айдан кийин гана Казакстандан чыгып кетүү уруксаты берилген. Ошондой эле блогер Муратбек Тунгишбаевди казак бийлигинин өтүнүчү менен Бишкектен Астанага өткөрүп берүү окуясы баяндалган. Ал кезде блогердин саясий башпаанек алуу арызы Кыргызстандын миграциялык кызматында кароодо болчу. Тунгишбаевке тыюу салынган Аблязовдун Казакстан демократиялык тандоосу кыймылына мүчө болгон деген айып тагылган. Блогер аны саясий жүйөдөн улам куугунтукташканын айтып келет. Докладта Казакстан менен катар Өзбекстан, Тажикстан, Азербайжан жана Орусия Интерполдун эл аралык издөө тууралуу циркулярларын активдүү пайдаланышары айтылган. Тажикстандык бозгундар Freedom House уюмунун маалыматына караганда, мурдагы советтик жумурияттардын арасынан трансулуттук репрессиялардын эң чоң толкунуна туш болду. Укук коргоочулар президент Эмомали Рахмон бийликти колуна топтоо аракети менен катар чет өлкөлөргө качкан оппозицияны бутага алганын белгилешет. Аймакта катталган 129 фактынын 38 Тажикстанга туура келет. Анда учурлар арасында кармоолор, мыйзамсыз депортация, кол салуу, дайынсыз жоголуу жана бир адам өлтүрүү фактысы бар. 2014 жылдан бери уюм трансулуттук репрессиялардын, анын ичинде адам өлтүрүү, адам уурдоо, кол салуу, кармоо жана мыйзамсыз депортация өңдүү 608 учурду каттаган. Тикелей же кыйыр куугунтуктардан жалпы жонунан 3,5 миңдей киши жабыркаган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирус 72 кишиден табылып, 3 бейтап кайтыш болду. Түркиянын саламат сактоо министрлиги Кыргызстанга коронавирусту аныктоочу 5000 дана ПЧР тесттин гуманитардык жардам катары берди. Кабулдагы жардыруу индус диний азчылыгынын мүчөлөрүн жарадар кылды. Ооган полициясынын билдиришинче, башка ала Кабулдагы жардыруудан кеминде 6 жаран жаракат алды. Жер үйдөгү экологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик комиссия түзүлөт. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтынан кеңири окуй аласыз. Уктурубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантайын баяндарды кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы топтогон.
Ободо Азаттык уналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Казакстанда коронавируска каршы жапыр темдөө башталды. Камактан бошонгон казак активисти күрөштү улантарын билдирди. Тажикстанда социалдык тармактардан акча тапкандар салык төлөйт. Өзбекстанда электр борборундагы жарылууда 3 киши каза болду. Эми кинен баяндарга кулак салыңыз. 2 февральда Казакстанда коронавируска каршы жапыр темдөө башталды. Орусиянын Спутник V вакцинасынын 20,000 дозасы коңшу өлкөгө дем алыш күнү келди. Учурда вакцина дээрлик бардык аймактарга таратылганы кабарланды. Биринчилерден болуп казакстандык аткаминерлер менен медиктер эмдөөдөн өтөт. Кененирээк Эльвира Бодайчиева айтып берет.
Борбор калаанын Усултандагы ооруканалардын бирине чогулган журналисттер жана аткаминерлердин көптүгүнөн кадимкидей тыгын пайда болду. Алар таңертеден өлкөнүн саламаттык сактоо министри Алексей Цойдун келерин күтүшкөн. Бирок ооруканага анын 2 орун басары келип, эл алдында спутник V сайдырышты. Ерлан Кыясов эмделгенден кийин өзүн жакшы сезип жаткандыгын айтып, калкты өзүнөн үлгү алууга үндөдү.
Люди будут занимать выжидательную позицию.
Эл азыр күтүп турат. Эмдөө өнөктүгүнүн башталышы менен эл чындыгында эмдөөдө эч кандай коркунуч жок экендигин түшүнөт деп ойлойм. Ошондуктан мындан кийин вакцинага суроо талап күчөйт.
Ал эми кээ бир казак медиктери эмдөөдөн таптакыр баш тартып жатканы белгилүү болду. Нур Султандын коомдук саламаттык сактоо департаменти мындай учурлар өтө аз экенин билдирген. Ал арада Казак баш калаасынын башкы санитардык дарыгери Сархат Бейсенова маалымат жыйынында анын кесиптештеринин арасында коронавирус жугузуп алгандар катталганын, мындан улам эмдөөдөн өтпөй тургандар бардыгын кабарлады.
Я пока вакцинацию получать не буду.
Мен азыр эмдөөдөн өтө албайм. Анткени менин эмчектеги кичинекей балам бар. Жана биздин кесиптештердин арасында коронавирус жугузуп алгандар болгон. Бул кырдаал вакцинацияга тоскоол болуп турат.
деди башка дарыгер Бейсенова. 2 февральда түштөн кийин коронавируска каршы эмдөө Алматыда да башталды. Алгач шаардын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин эмделди.
У меня волнений нет, почему? Потому что
менде кооптонуу жок. Анткени изилдөөнүн биринчи баскычы бүтүп, вакцина тастыкталган. Орусияда 2 миллиондон ашык адам эмдөөдөн өттү. Бул вакцинанын жогорку сапатта экенинен кабар берет.
Коронавируска каршы эмдөө 2 февральда Казакстандын дээрлик бардык аймактарында башталды. Биринчилерден болуп иммунизациядан мугалимдер, дарыгерлер жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери өтмөкчү.
Казахстанда бул жумада 2016 жылкы жер маселесине байланыштуу митингдерде камакка алынган активист Макс Букаев абактан бошотулду. Укук коргоочулар саясий туткун деп нөөздөгөн Букаевди өлкөнүн булуң бурчунан ондогон адамдар тосуп алышты.
Букаев талапташтарына ыраазычылык билдирип, мындан кийин саясатка кызуу кирише тургандыгын билдирди.
Энди айтайын дегеним, азыр энди теледидар, радиодон, газеттерден карап отурум го жагдайды. Энди Назарбаев тактан кетсе да 5 миллиметр энди бир өзгөрүш бар деп айтууга болот. 5 миллиметр. Көп алып баратырган көп өзгөрүш жок. Сондуктан алдымызда мен өзүм коом жумушмен ар карай жалгастыра берем.
Ал аны тосуп алган адамдар менен бирге Атырау шаарындагы Исатай жана Махамбет аянтына барды. Бул аянтта 2016 жылы өкмөттүн жер реформасына каршы митинг өткөн. 5 жылдан кийин абактан чыккан активист дал ушул аянтка келип, Казакстан жаңы конституцияга муктаж экенин айтты.
Конституцияда Назарбаев дарит кана кагазына аударып жиберди. Менин оюм бизге жаңы конституция керек.
Ошондой эле ал 28 февралдан 28 мартка чейин жекшемби күндөрү жалпы элдик митингдерге чогулуп реформаларды жана жаңы конституцияны кабыл алууну талап кылды. Ал абактан чыгардан бир күн мурун жакындарына телефон чалып, сот ага кошумча чечим чыгарганын кабарлаган. Бул чечимге ылайык активист эми 3 жыл бою коомдук иштерге катышпашы керек деп айтылган. Ал эми Макс Букаев бул анын социалдык тармактарды колдонуусуна тыюу салуу аракети экенин жана бул чечимди саясий куугунтук экенин айтты. Анын адвокаты соттун чечимине каршы апелляциялык арыз берген. Ал арада 3 февралда Нур-Султан шаарынан Атырауга Букаев менен жолугушууга бара жаткан ондогон жарандык активист жана журналисттерди ар кандай себептерден улам полиция токтотушкандыгын билдиришкен. 48 жаштагы жарандык активист Макс Букаев 2016 жылдын ноябрь айынан бери абакта отурган. Мындан 5 жыл мурун жердин чет элдиктерге ижарага берилишинен нааразы болгон миңдеген адамдар Атырау шаарында чогулган. Кийин нааразылык акциялары өлкөнүн башка аймактарында да уланып, бийлик жерди чет элдиктерге ижарага берүүгө убактылуу мораторий жарыялаган.
Эми Тажикстанга өтөлү. Тажикстанда социалдык тармактардан акча тапкандар эми салык төлөй башташат. Бул тууралуу өлкөдөгү белгилүү блогер Рафаэль Гулов айтып чыкты. Салык кызматы бул маалыматты тастыктай элек. Бирок январдан баштап Тажикстанда электрондук кызматтарга салык кабыл алына баштаган.
Тажикстандагы эң популярдуу блогерлердин бири Рафаэль Гулов жыл башында өлкөнүн салык кызматына чакырылган. Аткаминерлер Гуловдон жаңы салыкты мыйзамдаштыруу боюнча кеңеш сурашкан. Ага бул мыйзам кабыл алынса блогерлердин кирешесинин 6% мамлекетке төлөнүүгө милдеттүү экени кабарланган.
Поговорили и нас спросили.
Биз отуруп сүйлөштүк. Менден YouTube жана Instagramдагы кирешелерим жөнүндө сурашты. Ошондой эле алар кирешеси бар ар бир жаран салык төлөшү керек деп айтышты. Менимче бул туура.
Думаю, что это правильно.
Ал эми дагы бир душанбелик блогер Шоира Пулатова салыктар эртеби кечпи төлөнүшү керек деген маалымат бир нече жылдан бери анын кесиптештери арасында талкууланып келгенин айтат. Пулатова тажик бийлигинин бул жаңы демилгеси эң көп жаңы баштаган блогерлерге катуу тиерин жашырбайт.
Многие проекты мы делаем.
Биз көптөгөн долбоорлорду кайрымдуулук негизде ишке ашырабыз. Ошондой эле биз абдан кичинекей шаарда жашайбыз. Бардык туугандар, достор, тааныштар, дүкөн, мекеме жана башка ушул сыяктуу нерселерди жарнамалоону суранышат. Кээде алар бартер жолу менен төлөшөт. Биз көп учурда акча деле албайбыз. Анан мындан кантип салык алышат билбейм.
Тажикстандын салык комитети блогерлерден салык алуу демилгеси тууралуу комментарий бере элек. Ал арада 16 январдан баштап Тажикстанда чет өлкөлүк компаниялардын электрондук кызмат көрсөтүүлөрүнөн салык алуу жөнүндө мыйзам кабыл алынып, ал өлкөдө Google салыктары деп аталган. Бул мыйзам эл аралык компанияларды жергиликтүү салык кызматында каттоодон өтүүгө, салык органдарына интернеттин тажик сегментиндеги кирешелер жөнүндө отчётун берүүгө жана аларды салык төлөөгө милдеттендирет. Бирок медиа серепчи жетекчиси Рустам Гулов Тажикстан глобалдык интернет компаниялары үчүн өтө эле кичинекей базар болгонун баса белгилейт.
Например, на том же YouTube отсутствует.
Ошол эле YouTube'та тажик каналдарынан акча табуу механизми жок. Тажикстандагы колдонуучуларга катталган каналдар акча таба албайт. Андыктан тажикстандык блогерлер каналдарын каттоодо ар кандай амалдарды колдонушат. Мисалы, алар каналдарын орусиялык кылып каттап коюшат.
Канал как российский канал.
Тажикстандын бюджетинин киреше бөлүгүнүн дээрлик 70% салыктардан турат. Былтыркы жылга салыштырмалуу бюджеттин чыгаша бөлүгү 140 миллион долларга көбөйгөн. Серепчи Рустам Гуловдун айтымында тажик бийлиги салык органдарына жаңы киреше булактарын издөөнү тапшырган.
В целом экономика Таджикистана, она...
Негизи Тажикстандын экономикасы пандемиянын кесепетинен жана бийликтин акылсыз башкаруусунан чоң жоготууларга учурап жатат. Ал эми айрым ири компанияларга салык салуу аракети өлкөнүн экономикасынын начар абалынан кабар берет. Мындан улам бийлик бюджетке жаңы кирешелерди тартуунун ар кандай жолдорун издеп жатат.
Былтыр Тажикстанда дээрлик 24 миң ишкер ишин токтоткон. Башкача айтканда бул жарандар мындан ары салык төлөшпөйт. Ошол эле учурда тажик бийлиги 2021 жылы ээлерин атата албаган 15 ири компанияны салыктан бошоткон. Мурунку жылдарда ондогон компаниялар салыктан бошотулганы кабарланган.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Өзбекстан менен жыйынтыктайбыз. 20 январда Ташкент облусундагы жаңы Ангрен жылуулук электр борборунда жарылуу болгон. Жарылууда 3 киши каза болуп, дагы 3 ар түрдүү жараат алган. Көп өтпөй бул жылуулук борборунун 2 жетекчиси муунуп каза болгон. Жумушчулар мындай табышмактуу өлүмдөр буга чейин да болуп келгенин, бирок жумушчулардын коопсуздугу көмүскөдө калып жатканын билдиришти.
20 январдагы жарылуу боюнча Өзбекстандын өзгөчө кырдаалар министрлигинин атайын адистери иликтөө иштерин баштаган кабарлаган. Ал эми 22 январда Ангрен шаардык прокуратурасы адам өлүмүнө жана башка оор кесепеттерге алып келген эмгекти коргоо эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Кийинчерээк бул иш Ташкент облусунун ички иштер бөлүмүнүн тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Анткен менен жарылууда каза болгондордун бири Назира Ражабаеванын келини Лола Байгозоева окуяга кооптуу абал себеп болгон жашырбайт. Анын айтымында жетекчилик жумушчулардын коопсуздугун эске алган эмес.
Кеткен Режебаева Назиранын.
Менин эжем Назира борбордун 5-чи блогунда иштечү. Адистер бул жерлерди текшерип чыгышы керек болчу. Ошондо жумушчулар 24 сааттан кийин гана блокко чыгышы керек эле. Бирок жумушчулар 12 сааттан кийин эле иште башташкан. Мында жумушчулардын ден соолугу жана коопсуздугу эске алынган эмес.
Берген баяннамасыга асылсак,
ал окуядан 2 күн өткөндөн кийин гана аларга суук кабар келгенин жана каза болгондордун сөөктөрүн үй бүлөлөрү өздөрү алып чыкканын баса белгиледи. Ал эми кырсык болгондон 3 күндөн кийин газета УЗ басылмасы жаңы Ангрен жылуулук электр борборунун жетекчилеринин бири үйүндө асынып алганын жазып чыккан. Бул маалыматты Өзбекстандын башкы прокуратурасы да тастыктаган. 40 жаштагы өзбекстандык аткаминер 20 январда жарылуу болгон цехти жетектеп турган. Ошондой эле басылма цехтин башчысы өлөрдөн бир күн мурун суракка чакырылганын билдирген. Көп өтпөй жаңы Ангрен жылуулук электр борборундагы жарылган цехтин дагы бир жетекчиси өз жанын кыйганы кабарланды. Каза болгон Сирожиддин Шодиевдин жакындары ал жылуулук борборунун жетекчилигинин басымынан улам өз өмүрүнө кол салганын билдиришкен. Бул окуя боюнча Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисттери атайын иликтөө жүргүзүп, жаңы Ангрендин жетекчилеринин табышмактуу өлүмдөрү буга чейин да болуп келгенин аныкташкан. Анда каза болгон кишинин кесиптеши 2018 жылы жылуулук борборундагы цехтердин башчысы Сирожиддин Пулатов да өз жанын өзү кыйганын айтып берген.
Буга чейин Сирож деген жигит да асма өлгөн. Анын иши да азыркыдай эле жаап коюшкан. 2 жыл мурунку изилдөөнүн жыйынтыгында окуяга жумушчулардын өздөрү күнөөлүү, коопсуздук эрежелерин сакташкан эмес деп жыйынтык чыгарышкан. Бизге ушул себептен цехтин башчысы өзүн өзү өлтүргөн деп айтылды,
деди атын атагысы келбеген ишкананын кызматкери. Аларда жаңы Ангрен жылуулук электр борборунун жумушчулары соц тармактарда ишканада тыкыр текшерүү жүргүзүлүп, тезинен жумушчулардын коопсуздугун камсыз кылуу керектигин талкуулашкан. Ошондой эле алар президент Шавкат Мирзиёевке борбордун от казандары өтө эскирген жана көп жылдардан бери капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж экенин билдирген кат жөнөтүшкөн.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Лазат Жанбек кызы алып бардым. Биздин убада болуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Тиркемеден биздин уктурууларды сиз өткөрүп берсеңиз, кайра кайталап уксаңыз болот. Ошону менен азаттыктын жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.